У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Александра Варламова вінавацяць у запрашэнні фальшывай перакладчыцы. З Лукашэнкам у Сінгапур прыляцелі 80 чалавек. Як адбывалася эвалюцыя былога ліберала, а цяпер галоўнага гарадзенскага вертыкальшчыка Сямёна Шапіры. Пра гэта пазней у нашай праграме, а зараз навіна з Літвы. Былы беларускі вайсковы выведнік Сцяпан Захарчэнка атрымаў прытулак у Літве. Пра гэта яму афіцыйна пацвердзілі 15 сакавіка з дэпартаменту міграцыі. Захарчэнка можа 5 гадоў жыць у еўразвязі. Ён сказаў, што нікуды не збіраецца з'язджаць з Літвы і вельмі ўдзячны Літоўскай Рэспубліцы. Пры канцы 2011 году Сцяпан Захарчэнка ўсёк з Беларусіі папрасіў прытулку. Захарчэнка служыў у спецназе ў роце глыбіннай выведкі, ён малодшы сяржант. Праз год у інтэрв'ю «Свабодзе» Сцяпан Захарчэнка патлумачыў усёкі тым, што зазнаў пагрозы і збіццё, адмовіўшыся падпісваць абавязанне страляць у выпадку атрымання загаду ва ўдзельнікаў мірных акцый пратэсту. Паводле былога выведніка, у выніку збіцця ён трапіў у шпіталь, дзе яму зноў пагражалі, што жывым участку ён можа не вярнуцца. Міністэрства абароны Беларусі гэта абвяргае. Сайт Мінабароны Беларусі паведаміў пра адмоўную характарыстыку Захарчэнкі з месца службы. Беларускае тэлебачанне паказала інтэрв'ю з вайскоўцам, які абвяргаў словы Сцяпана Захарчэнкі. Уцякач назваў гэтыя каментары хлуснёй. У інтэрв'ю карэспандэнту «Свабоды» Алесю Дашчынскаму ён пракаментаваў рашэнне літоўскіх уладаў.
Совокупность фактов, доказательств в мою сторону. Независимый свидетель, источник, который я, разумеется, разглашать не буду. Получается, просто народ Литовской Республики проявил сознательность работать, спокойно жить. Пока что я вообще никуда не уезжать, если ты не собираешься. Профессию какую-то нужно будет освоить, перевести дипломы на литовский и так далее.
Все свояки у Беларуси, им як они отнесли себя? Это.
Все как бы довольны решением. Понимаете, правда всегда победит, потому я в этом не сомневался. То, что реально происходило, это не только с моих слов.
Такая была інфармацыя пра тое, што беларускія ўлады дамагаюцца ад Літвы вашай выдачы, робіцца адпаведныя запыты.
Афіцэрна прыходзіў запрос Міністэрства ўнутраніх дзел. Если есть такое, і прасілі экстрадзіраваць мне. Што я пакінуў воінскую часць і так далі. Ну, они официально статью предъявили и думали, что этого как бы будет достаточно. Ну, вот атрымалася то, что вы сейчас видите.
Кажу, что вас папярэджвалі, что тут праводзіцца комплекс некіх вышуковых мерапрыемств Республікай Беларусь.
Местные силовые структуры и органы меня предупреждали. Они были как бы в курсе.
Няма такой вот засцярогі, вы адчуваеце некую небяспеку, што спецслужбы беларускія могуць некім чынам на вас?
Не, я сябе чувствую поўнай безопасности, вот, потому что я нахожусь под юрисдикцией первой Женевской конвенции на сегодняшний день, во-вторых, защита Литовской Республики и МВД Литовской Республики. А еще я вам хотел бы сообщить одного независимого человека, который капитан милиции Макаров, который сейчас находится в Швеции, он подтверждает мои слова о преступных приказах. Министерство обороны и Министерство внутренних дел. Он подтверждает мои слова, что действительно такое существует, что такое есть, что лично он с этим сталкивался. Согласно, значит, получается этому пункту, они готовы выполнить абсолютно любой приказ от президента и от вышестоящих органов власти. Сейчас как бы уже. Я могу некоторые карты, скажем так, открыть свои доказательства какие-то.
Зараз, как вы лечите, вы все-таки правильный крок зарабили?
Если бы меня вернуть обратно, сделал бы я то же самое, да, сделал бы то же самое.
З уцікачом Сцяпанам Захарчэнкам гутарыў Алесь Дашчынскі.
Ці адбылося на сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна ў Санкт-Петербургу аддзяленне мух ад катлетаў, што Пуцін абяцаў пасля сустрэчы з Лукашэнкам на берагах Нявы 11 гадоў таму? Ці дасць Расія Беларусі 2 мільярды даляраў на мадэрнізацыю? Ці часта Пуцін думае пра Беларусь? Над гэтымі тэмамі праз кім-акцэнце разважаюць кіраўнік аналітычных праграмаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і карэспандэнт часопісу «Рускі рэпартёр» Віктар Дзятлікович.
Праскі акцэнт Юрыя Дракахруста неўзабаве ў нашым эфіры. А ў Ленінскім судзе Менску працягваецца працэс над мадэльерам Сашам Варламавым, якога вінавацяць у прысваенні грошай і ў тым, што ён не плаціў падаткі. Сёння Варламава вінавацілі ў запрашэнні фальшывай перакладчыцы. На судзе быў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Сёння працягваўся допыт намесніцы дырэктара цэнтра моды БДУ Святланы Ханічук. Яна ўжо выступала ў судзе, але сёння зачытваліся пратаколы яе папярэдніх допытаў і потым вывяраліся гэтыя паказанні, а таксама ў канцы дня пытанні Ханічук задаваў сам Александру Варламаву. Светлана Ханічук пацвердзіла розныя абставіны паездак па мяжу на фестывалі моды. Гэта калі пацвердзіла наяўнасць у некаторых дэлегацыях людзей, якія насамрэч нічога не рабілі подчас фестивалю моды, але были фактично VIP-персонами, которые ездили задарма. И это инкриминуется Саше Варламову как страты. Так само она подтвердила, что он летал часом на самолете, але потом подчас допыту Варламовым изменила свои показания, сказала, что так, он летал не за гроши батьков, а хоть все за все за гроши примаючего боку, бо по стане здоровья не мог переносить поездки в автобусе. Рассказала про то, как она сначала подписывала документы об отримании суточных, а потом отмовилась это робить. И не только она отмовилась, еще некоторые сотрудники центру. Але яна по-ранейшему не отримливала гроши официальный заработок с центра БДУ, а отримливала у КПРТе наявную валюту от Саши Варламова. Это прикладно было от 300 до 500 долларов. Яна не ведая, откуда он брал эти гроши, але он сейчас зараблял. Так само стало известно подчас допыту, что на следствии в 2019 году была очная ставка между Варламовым и Хомячук. И вот подчас этой очной ставки, особливо интересные были спречки на конт как раз на заработков и того, откуда брались эти гроши, которые выплачивал Варламову КПРЧ. Сначала Хомячук подчас кожного допыту заявляла, что тиск на ней не оказывался, и она давала показания доброхотно. Это она подтвердила сегодня в суде. Зазначу, что некоторые уже опытанных сотрудников центра моды казали про тиск. Прикладом Вадим Костенко заявлял, что ему погрожали заведением супротив его криминальной справы. Ну и подчас допыту, який вел уже сам Варламов потерпевой, стало ведомо, что в 2011 году, когда удельники фестиваля моды ездили в Берлин, то им не выплачивали там суточные, самому Варламову не выплатили суточные. И подчас допыту, який вел уже сам Варламов, некоторые стезы, которые прозвучали у первой половины дня, были обвергнутые. Процесс может протягиваться еще на черзе нескольких десятков потерпелых и следок.
Олег Розділович, суду над Сашем Варламовым. Праз двое суток после снежного шторму Хавер некоторые вёски на Меншине застаются отрезанными от навокольного света. У невеликих городах и поселках наступствы завеи ликвидованные частково. Подробязности подае Галина Абакунчик.
Вёска Калиновка на Пуховщине за 50 километров на поўдзень ад Менску. Тут одна улица на два десятких дворов, где живут у пераважной большине пенсионеры, без амбулатории, крамы и інших социальных объектов. Ранком понеделка вяскоўцы по-ранейшему заставались у снежном полоне. И говорит мясцовая жыхарка, 80-годовая Надзея Миколаевна.
Так еще занесет, так еще занесет. А вторак и четвер лавка ходит. Вторак пошла аккуратно, а в четвер звоним у сельсовета, что мы не дойдем до лавки. Ну и все, на том уже конец. Кто як? Теперь вот вчера было, дедушку забирали нашего. Деда надо болеть. И дорога не очищена. Сыночек мой приехал и стоял на шаши. И по усадьбе шли по снегу. Дед тримала, где проваливались. Ну и пришли к нам на двор. Треба ж дедушку брать, машина на шаши стоит. Звоним у сельский совет. И они говорят, что не машака транспорта, а один трактор. И чистить по всему совхозу. Очень большой совхоз и один трактор. Моя дочка Лена сказала, хорошо, мы папу моноплюнца затягнем до машин. Но я говорю, все сфотографирую и все до интернету ставлю. Коли конторы, где центр, так они там прочистили чем на двор. Она ничего не очистит.
Вёска Новоселки Пуховицкого району мает центральную частку, некольки малых вулок, до яких снегоочищальная техника добралась только у понеделок, каже мясцова жыхарка Ганна Викторовна.
Там кто сфотографировал его, намяло ровно с человеком. Не очистили. В пятницу уже было бесполезно чистить. А в субботу тоже ветер до кресла заметало. Ну, у нас там же на дороге по асфальту чистят. Марногорки ж побочные колхозные. Ну, таки солярки нема. Скажут, только покидают ковроскот покормить. На фермах порасчищать и молоковоз это тянут. Ой, так ездил тут, так проедет. Тогда взад дать этот трактор. Тогда снова прямо не посунут. Трах!
У самим районном центре городе Марногорка наступствы стихии ликвидованы только на центральных дорогах и улицах. На ускраинах и у дворах по-ранейшему снежные завалы, каже Нина Рабчук.
Это Хауир, он рабил только для лож. У нас вот тут в Морногорце. Такое снегу ходит по верху, и все, машины не заезжают, все колетеряно стоит. Не выедешь, не заедешь, ничего. Ну, такого я не знаю. Он теперь прогорнули, что две машины только подъедутся, и все, остальное снегу.
это на дороге так. К магазинам не подойти. Попротрещали стежки и по стежках по одному ходят. То же самое, что на крайних будет. Засыпано, завалено все кругом.
Жыхарка Мар'яної Горки Ніна Рабчук. А тему протягує слухачка Свободи.
Большой снегопад лишний раз доказал, что когда люди попадают в экстремальные условия, как в данном случае во время снегопада, проявляется лучшее качество людей, что мы и увидели. Друг другу помогали, по крайней мере, обошлось без жертв. Лариса, город Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соусь, сегодня в программе. Былы беларускі вайсковец, які служыў у спецназе ў роце глыбіннай выведкі, Степан Захарченко атрымаў прытулак у Літве. У ленінскім судзе Менску працягваецца працэс над мадэльерам Сашам Варламавым, якога вінавацяць у прысваенні грошай і ў тым, што ён не плаціў падаткі. Варламава вінавацяць у запрашэнні фальшывай перакладчыцы. Праз двое сутак пасля снежнага шторму Хавер некаторыя вёскі на меншыні застаюцца адрэзанымі ад навакольнага свету. У невялікіх гарадах і пасёлках наступствы завеі ліквідаваныя часткова. Гарадзенку Галіну Котаву асудзілі на 2,5 мільёны рублёў за несанкцыянаваны пікет з патрабаваннем паскорыць адкрыццё памежнага руху. Яе пенсія ўдвая меншая за штраф. Як адбывалася эвалюцыя былога ліберала, а цяпер галоўнага гарадзенскага вертыкальшчыка Семёна Шапіры, даследаванне свабоды. Таким чином, про эволюцию Семена Шапиры. Старшиня Городенского облвыканкаму Семен Шапира публично признался, что особисто дал загад звольнить с Городенского университета доцента Андрея Чернякевича, одного из авторов книги «Гродназнавство», у якой выкладены незалежный погляд на историю региону. Гэта учынок керовника в области выкликал вострую реакцию в громадстве. Некоторые слухачи свободы здивляются, не чакали гэтага от колишнего либерального экономиста, одного из основальников громадянской партии. Про эволюцию было а цяпер высокага чыноўніка ў даследаванні Владзіміра Года.
Эканаміст аграрый Міхась Залескі ў свой час працаваў разам з бацькам Семёна Шапіры.
Барыс Міронавіч Шапіра, гэта вот вельмі цікавая рэч. Тут ж трэба глядзець, от калі эвалюцыю, то ад даўніх часоў. Вот як местачковы яўрэйскі хлопец робіцца буйным кіраўніком, навукоўцам, расце над сабой, арыгінальны, вясёлы, бадзёры чалавек. Гэна быў савецкі чалавек, но ён быў камуніст, гумарыст такі, чалавек, который суплеменнікаў сваіх падтрымліваў, который спакойна ставіўся да ўсіх гэных ад'ездаў і пераездаў в Ізраіль там ці ў Амерыку. Трымаўся сярэдзіны, яна быў чалавек сярэдзіны, таму што нам давялося па савецкіх часах бываць як бы і на пакосе на якім-небудзь, і сядзець на якім-небудзь савеце там вучоным. Я быў значна маладзейшы, но я глядзеў, што ён рабіў, і наогул стыль жыцця гэнага чалавека не выклікаў адпору, адмаўлення. Натуральна, што ў такой сям'і сын гадаваўся з савецкай перспектывай, то бок і на навуку, і на гаспадарку.
Кар'ера сына, які нарадзіўся ў 1961 годзе, склалася так. Атрымаўшы эканамічную адукацыю, ён працаваў у гаспадарках Дзяржынскага раёну. Журналіст Мікалай Галко знаёмы з Семёнам Шапірам з 1991 году. Садовы ўчастак, дзе атрымалі зямлю, супрацоўнікі народнай газеты, знаходзіўся непадалёк ад гаспадаркі Шапіры.
Карацей, ён трапіў неяк туды, ў наше асяроддзе. Мы з ім пазнаёміліся, ён не шукаў ніякага там, каб на яго хвалілі там на старонках газеты ці нешта публікавалі, але проста мог прыехаць, скажам, да мяне гадзіну 10, 11 вечара, но это летам, калі старшынёўскія клопаты заканчваліся, грукае там у дзверы майго будана, уставай. Вельмі цудоўны артыкул надрукаваны ў вас сёння. Былі такія і не аднойчы. На той час ён быў, ну, такім цікавы ідэйнікі, той калгас, вельмі шмат там навацый укаранялася і многа чого цікавага. То есть яго такое вот, ну, прасоўванне па лесвіцы было абгрунтаваным. Ён безумоўны дэмакрат.
Шапіра скончыў аспірантуру, а затым і дактарантуру, очолював науково-дослідчий інститут економії інформації агропромислового комплексу і показував себе розумним чоловіком, каже Михайло Залєський.
І він виступав з ліберальних, ринкових і вельми розумних позицій. Його позиція була тим, щоб сполучати многоукладність, шматвекторність розвиття сільської господарки. Можна зрозуміти його було, тому що там, де були сконцентровані великі основні фонди, які-небудь комплекси, там колосальні гнилі совєтські споруди, їх же не поділиш поміж людьми. І фермеру їх не віддасі. Тобто процес їхньої приватизації, він досить протяглий. І він казав, що треба розвивати паралельно і селянську господарку, і ліпші, скажімо, сільськогосподарчі підприємства, і заховувати у державних руках от гнилі всякі буйні комплекси. Тоді буде некий толк.
Семен Шапіра уваходив у оргкомітет створальників громадянської партії, каже сустрашення гэтай партії Василь Шлындзікл.
Он стояв в істоках громадянської партії. Я, Борис Луценко, Дударов, Бобрицкий, Злотников, целая была команда людей. Как экономист он был либерал. Путь развития вот сельского хозяйства видел вот эту частную собственность. Возможно, где-то что-то, какие-то подводные камни, о которых мы не знаем.
Журналист Евген Огурцов так само один из инициаторов створения громадянской партии. И он сгадывает, что Семен Шапира активно удельничал у подрыхтовцы партийных программ и статуту. Навошта йому було гэта патрэбна, задаецца пытанням Огурцоў і сам жа адказвае.
Партія жирных котов называли нас. В силу того, что люди были чиновные. И вообще партия мнилась как некая кадрированная партия. То есть один человек, тот приведет, когда нужно, отделение, кто взвод, а кто и батальон. А были те, кто могли привести полк по своим должностям. Там мэры городов. Мы же ведь вот все прошли по этому водоразделу. В гражданской партии стал главным редактором народной газеты серьезного рупора власти кто? Владимир Владимирович Андреевич. Потом Микола Метлицкий.
Кар'єра Семена Шапіри імкліво пайшла в адміністраційний бок. Зайняв посаду директора департаменту економіки у Мінсельгасі. Калі казаць пра яго, то нельга выкарыстоўваць толькі адну фарбу, кажа вядомы аграрый Александр Ярашук. Ён шмат зрабіў для рэфармавання свайго першага калгасу, спрабаваў унесці істотныя змены ва ўвесь аграрны комплекс краіны.
Канешне, прызначэнне Семёна Шапіра ў якасці міністра было абсалютна абгрунтаваным, таму што гэта не было выпадковасцю, гэта было сведчанне таго, што чалавек прайшоў адпаведныя ступені і, скажам так, быў здольны на тым этапе да таго, каб узначалі сельства сельскай гаспадаркі. Я проста кажу пра тыя рэчы, які я дакладна ведаю, вось пра тое, што распавёў, і проста не хачу, скажам так, каб людзі спяшаліся з некімі высновамі і казалі адназначна, што вось Шапіра там прыстасаванец, Шапіра раджэнец некі быў прагрэсіўным, як Валер Мазынскі кажа.
Дык ці можна сёння сцвярджаць пра перараджэнне Семёна Шапіры? І ці можа дасведчаны, адукаваны чалавек рэалізаваць сябе цалкам у беларускай наменклатурнай сістэме? Гаворыць Міхась Залескі.
Калі ты ўставіў галаву ў хамут, то далей цябе будуць толькі сцябаць у плечы. І чым больш будзеш брыкацца, тым мацней будуць сцябаць. Вы бачыце, чым гэта заканчваецца. Пачварныя абсалютна адбываюцца рэчы з сэнымі адміністратарамі. Чалавек ён разумны, ён проста не туды, як кажуць, у галаву ўставіў, ён у хамуце. У хамуце і ў аглоблях. І тут атрымліваецца такая сітуацыя, што цябе альбо на бойню адправяць, выбракуюць, альбо ты будзеш самым перадавым. Мы гэта праходзілі ўжо і пры Гітлеры, і пры Сталіне, і вось зараз пры Лукашэнку.
Сваё меркаванне выказвае Мікалай Галко.
Пасада на вельмі мяняе. І калі ён стаў міністрам, то казалі, што, ну, чалавек зрываўся. Я не ведаю, там, ці то крыкі, ці сварка, но але неяк вельмі казалі, што не пазнаць Семёна. І я думаю, што і ўсе гэты ў далейшым, ён ўжо не той. Я думаю, не столькі пра рынак, думаю, пра столькі, каб не трапіць пад ножнікай апалы.
Кандыдат філазофскіх навук Валянціна Кудовіч адзначае.
У нашей, принамсі, сьогоднішній нашій ситуації, меркаванне радикальне у один бок чи у другий, не зусім слушна. От хороша позиція, з морально-етичного глядіща, ігнорувати уладу і працю во владних установах, тому що вона не демократична, тому що вона звільняє людей, садиться у тюрми, ну і так далі, до того подобне. Кількість людей, які можуть сприйняти таку радикальну позицію сходу, відсланення, ахвірування своїм життям діля вот, чистіні ідеалів, вона від природи невелика. Таких людей не шмат, і їх можна і треба поважати, а разом з тим основна маса громадства – это звичайні люди, які хочуть жити, які повинні жити при любой уладі. І мені це жити, бо змагання – это не пленний шлях. Воно у некі невеликі періоди, у моменти неких там забурення великих, воно слушне і у їм, ну, напевно, повинні ці пожадано, щоб приймали мага більш людей. А от у такі, у періоди, довгі періоди, звичайно, життя, життя отримають не ті, хто змагається, а ті, хто служить. Ходять на заводи, на фабрики, означають некі підприємства, працюють і служать. Глядячи неких абсолютних коштовностей, звісно, вони виглядають, може, не вельми презентативно і, напевно, не презентативно. Разом з тим, на їх тримається життя. І у кожному конкретному випадку, от як у випадку звільнення історика, ганьба Шапіру. Ганьба, ганьба, і ще раз ганьба, тому що, напевно, він мог без гэта абысціся. А што коню аглоблі? Не было аглоблю, дык каму патрэбен быў бы конь?
Філёзаф Валянціна Кудовіш пра гарадзенскага вертыкальшчыка Сямёна Шапіру ў даследаванні Владзіміра Глода. А кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко сёння знаходзіцца з візытам у Інданэзіі. Інданезійскія СМІ паведамляюць, што Александр Лукашенко прывёз з сабой дэлегацыю 80 чалавек, у асноўным кіраўнікоў прадпрыемстваў і чыноўнікаў. Лукашенко сустрэнецца з прэзідэнтам Інданэзіі. У планах падпісання 7 пагадненняў паведаміў амбасадар Беларусі Владзімір Лапата-Загорскі. У аўторак першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка выступіць на беларуска-інданезійскім бізнес-форуме ў Джакарце. Інданезія ўжо імпартуе з Беларусі калійныя ўгнаенні, горна-шахтавае абсталяванне, шыны для цяжкіх транспартных сродкаў з Беларусі. Інданезія чацвёртая па колькасці насельніцтва краіна свету. 33 гады ёй кіраваў дыктатар Сухарта. У 1998 годзе пасля масавых забурэнняў ён быў вымушаны абвясціць пра сваю адстаўку. Пасля гэтага краіна перайшла да дэмакратыі.
Як зняволенаму выстаяць у экстрэмальных умовах турмы? Былы вязень сумлення доктар медыцыны Юры Бандажэўскі за кратамі напісаў дапаможнік, адрасаваны тым, хто не збіраецца здавацца ва ўмовах няволі. Кожную нядзелю ў эфіры парады прафесара Бандажэўскага ў рубрыцы «Свабода ў турмах».
Тэма сённяшняй перадачы «Свабода ў турмах» ці варта ведаць пра апошні шлях смяротніка. А зараз гэты дзень у гісторыі вачыма пісьменніка Альгерда Бахарэвіча.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
19 сакавіка 721 году да нашай эры жыхары гораду Бабілёну, шчаслівыя падданыя Мардука Аплайдына II, на свае вочы пабачылі, чым займаюцца іхныя багі, калі яны маюць вольную хвілінку і трохі срэбра ў кішэні. У высокім і бязлітасным небе над Бабілёніяй нечакана здарылася сонечнае зацьменне, ад якога адны грамадзяне падалі ніцма, іншыя з румзаннямі малітвамі поўзалі на каленях, трэція гублялі прытомнасць, чацвёртыя прыказвалі неўраджаі, а пятыя, наадварот, змены да лепшага, лібералізацыю і стабілізацыю бабілёнскай валюты. І толькі жрацы, па сумяшчальніцтве вучоныя і астролігі, спакойна ўзялі і напісалі пра гэта на гліняных таблічках у сваіх верных нататніках, якія, як высветлілася, могуць быць значна больш даўгавечнымі за паперу. А можа і не 19 сакавіка 721 году, а може не сонячне, а місяцове, а може і не мардука, а плейдина, а може і не падалі, а може не такі вже і щасливі. Усе гэта умоўна, хістка, і было так даўно, што праўду даўно пахавалі тыя самыя пяскі, пад якімі 20 стагоддзяў спаў у руінах самы знакаміты і магутны старажытны гарадоў Міжрэчча. Горад, муры якога былі такія высокія, што іхную рэканструкцыю пачынаў адзін уладар, а сканчаў ягоны ўнук. Горад, які існаваў толькі дзякуючы інжынерам, якія здолелі пабудаваць оазіс там, дзе не было ні лясоў, ні рэсурсаў, ні рассеі пад бокам, толькі шырокая рака і безрадасная, выпаленая сонцам, хаця і ўрадлівая раўніна. Горад тысячаў умела пракапаных у гліністай глебе каналаў і жудасных каляровых зікуратаў. Важна тое, што бабілёнскае сонечнае зацьменне першае з вядомых задакументаваных. Пабачыць яго можа кожны гопнік, а ўсё пісаць адно горды, цывілізаваны і барадаты грамадзянін. І непазбежна ўяўляецца наступнае. У нейкім 721 годзе пасля нашай эры, неўзабаве пасля таго, як абрынецца нашая самая разумная сістэма, і калі пра мяне дастаткова часу, каб канчаткова пра яе забыцца, аўтар зусім іншага календара напіша, што 1 жніўня 2008 году да нашай эры жыхары гораду Менску, шчаслівыя падданыя квітнеючай дзяржавы, назіралі сонечнае зацьменне і пілі піва на лавачках каля плошчы Перамогі. І абавязкова дадасць, што можа і не 1 жніўня, а 1 августа, што можа не Менску, а горада героя Мінска, што можа не такія ўжо і шчаслівыя, што можа не такой ўжо і квітнеючай, і што цалкам магчыма не піва, а гарэлку з кока-колай. Усё гэта умоўна, хістка і было так даўно, што праўду пра той горад-герой на 20 стагоддзяў пахавалі пяскі, прынесеныя ветрам са спякотнай Антарктыды. Але зацьменне было факт.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Былы беларускі вайсковец, які служыў у спецназе ў роце глыбіннай выведкі, Степан Захарченка атрымаў прытулак у Літве. У ленінскім судзе Менску працягваецца працэс над мадэльерам Сашам Варламавым, якога вінавацяць у прысваенні грошай і ў тым, што ён не плаціў падаткі. Варламава вінавацяць у запрашэнні фальшывай перакладчыцы. Праз двое сутак пасля снежнага шторму Хавер некаторыя вёскі на меншыні застаюцца адрэзанымі ад навакольнага свету. У невялікіх гарадах і пасёлках наступствы завеі ліквідаваныя часткова. Гарадзенку Галіну Котаву асудзілі на 2,5 мільёны рублёў за несанкцыянаваны пікет з патрабаваннем паскорыць адкрыццё памежнага руху. Яе пенсія ўдвая меншая за штраф. Як адбывалася эвалюцыя былога ліберала, а цяпер галоўнага гарадзенскага вертыкальшчыка Семёна Шапіры, даследаванне свабоды.